ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد متين مجبو عمرون جيغا الله تبارك وتعالى مريز وفين ننجنسي وكساسراني مرين بي بدير النبي وفين نبي محمد عليه الصلاة والسلام ويجن الدين يفي يوبسلام ثم يبزا الله تبارك وتعالى هتكون غانيزا من يومبا زي كبيران قطعي مرزاو songa lwaki yatutonda tuyimirizawo okumusinza ab'ebitiibwa mu ddakiika zetulina entono njagadde tukoone ku bimu ku bikolo eby'eddiini eno ey'ekitiibwa ng'ekikolo ekyo kyekimanyikibwa nga al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar okulagira obulungi n'okuziyiza abantu okukola ebikyamu ensonga eyo Allahu tabaraka wa ta'ala yagiragira umma eno era n'alaga enkizo ya umma eno okubeera nti ya nkizo olw'okubeera nti ensonga eyo Allah yagiragira ki umma eno يقام الله تبارك وتعالى من سورة آل عمران ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون قال الله تعالى أنت مؤمن اتكدو كبيرا ميكي بين جاشابا أنتو أبلغي رابانتو برونج أبلغي رابانتو قل لكم اتكدا الله أبيكي سابانتو كبيرا أنت بجوغا الله abonno bebajja okubeera nga beesiima wahakadha ne mu aya endala ng'eri mu surat ali imran nga allahu tabaraka wa ta'ala atulaga ensonga yemu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bilma'rufi watanhauna anil munkar watu'minuna billah nga allah atulaga nti tuli ekibinja ekisinga ebibinja byonna ekyaggibwayo eri abantu ng'ekibinja kino kiragira abantu okukola obulungi kugondera Allah ng'era kikiziyiza okujeemera Allahu tabaraka wa ta'ala era omuntu buli waleka ensonga eno naddala abawalimu Allah be yawa omulimu ogw'okulagira abantu obulungi n'okubeekesa ebikyamu Allah abakolimira n'ebitonde bya Allah nebibakolimira يقام الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم قال الله تلقى تمزم الدلاء باباكو كوني لاني باقويك وبرنم الله بيسا مكتبك gamazobu nnyonnyola abantu nga bateekeddwa okubabunnyonnyola kunnyonnyola abantu obulungamu obwo ne babukweka ne bekkiriranya abantu bajja kunkyawa bwe nnaayogera ku nsonga yaabwe nti bajja kunvuma manye ennaku zino emitimbagano gino gye twafuna nakyo kigezo babboroboyi bakirashameeni bagiwa omuliro bonna babeera oko bawemula boogera n'abatalina byakkola beerawo ng'omuntu oredi ayina stressi ze kati n'asalawo abeere nga yejjako stress ejjako ennaku nakubeera nga awemula abawalimu kati abawalimu abamu bekkiriranya bajja kunvuma siina ga nvuma n'asalawo okweka obulungamu Allah bwe yamuwa okunnyonnyola abafaanaganako we batyo Allah yagaa nti ulaika yalanuhum llahu wayalanuhum llaacinuun abo nno Allah baakolimira era n'ebitonde bya Allah zi malayika n'ebitonde ebisigadde byebakolimira illa alladhina taabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atuubu alayhim wa ana attawaabu arrahim kujjako abeenenya eri Allah ne balongoosa ne bannyonnyola amazima abo nno Allah baasonyiwa era Allah yatulaga nti ensonga lwaki yakolimira abakaafu mba banu isiraeli bantu bannabbi daawud wa hakadha n'abantu ba nabbi Isa kubeera nti baakolanga ebyambyone ne wabeera nga tewali yabagambako yagamba Allah lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisaani daawuda wa isa ibni maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله بلغ أنت أبكافهم ببنو إسرائيل باكو لمروه كل مروه النبي داود أما كورو مكتابو الله كيسك النبي داود غي الزبور نيو مكتابو الله كيسك النبي عيسى غي إنجيل واشي الله يبكو لمروه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون رابو جيمو وابو كيفو ربا موالي بنان تغامبو أكو غانيوي بغامبو أكو بكا أنغبالا nibazzo muliro nibatandika nokutemerera ababakoze iki ababagambye ko Allah naga nti kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun bakolange byambyone ngate waberanga yo yavayo kubakomako bashirikanga bushiriki nibagenda maso mukujoga Allah Allah naba kolimira okulaga nti kulagira abantu empise nunji nokubaziza ebicham kiri mu dini yetu hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu an yajja mu Tirmidhi mbaka yaganti walladhi nafsi biyadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban min thumma tad'unahu fala yastajibu lakum ga Allah wabangu mbaka alayhi salatu wa salam atulaganti mujja kulagira empise nunji mujja kulagira abantu okugondera Allah era mujja baziza okujemera Allah ekyo mutakikole kijja kubeera nga kisemberedde Allah bashaka ekibonerezo mukuba amavivi wansi mulaja nga Allah tagenda kubaanukula kulaga obukulu bw'okukola ki okulagira empise nunji n'okuziza abantu obukyamu hadithi ya abi sa'id sa'd ibn malik ibn sinan الخضري رضي الله تعالى عنه يجنب مسلم بك يا جنبك من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسان الحديث ينال بيكتا ما مسسيات اتكدوا تشو سنه مكنو تشيري كوبا كولمبزي نابا ينو بوينزا توسوبدي كالي تشوغيريكو توسوبدي كالي تشتاموي تلفنا توتكدوا كوبيرانغو تشيما سونغالواكي نجوغيدي كومولاموا غونو binji ebiri musaha ebiri mukisawe nga munkarat nga bitamwa nga byambazibwe kifananye ky'obusiraamu naye nga si busiraamu waliwo kyemuwulira hijabu nation abawali mbazze nga bakikoonako abakirimu ne bakuba kerere empitirivu n'okuwemula bamaseeka nga bamaze obbawabula n'okuwaayiriza bamasheekh bagamba nti kakati omukyala eyekiteesetese mwamuyise mushiriku mwamuyise mukafu obaga nti hatu burhanakum in kuntum sadiqin muleete obujulizi nga baseeka bayite yakitegese nti mukafu tebabulina naye eyo yebbaaji ey'omuntu atayagala gambwako nga mawale mulimu abantu nga banantagambwako bayina entondotonde ez'ekisiru tuli fenna n'omugamba kunaageza ensonga kati ompise muka ani akuyiseeko mukafu ani akuyiseeko omushiriku hatu burhanakum in kuntum sadiqin muleete obujulizi bwammwe mubeera nga muli baamazima naye olw'okubeera nti baagala kusika emotions z'abantu basigadde oguntu baguleese bagutaddemu zukhrufa alqawli baguwuzewunze baguyise gwa busiraamu naye nga si gwa busiraamu bitegerekisabe bitiwa abawalimu babawabudde bakanga bidde hizi nompita omukafiri ani wewaayirizani yakuyiseku omukafiri okujjako okubeera nga oyagala kulwana obijjisa abagambyeko nga bw'olaba ne mbisigadde omuntu oyinza okubeera nga omugambako yaahe singa ofiira ku bushiri ku mutawaana tereza nagamba kakati onamuddeko nti ndi wammuli ogwagaba ejjana naye ng'enjawulo nammwe mugiraba tonnamulamulako omuliro wabula omulaga nti omuntu yenna afiira ku kintu ekyo mutawaana ekyokulagirako ekirala bannabbida abakola okuzuula mu ddiini banna maddaga nuhu mbogo banna addwa za kikutulansingo 40 banna mawuledi bwe bagambibwako nti obwo bubuze ate obubuze bwonna ng'ombako yalaga nti buli kintu kizuule kyonna kisikaasika muntu kumutwala mu muliro waliwo neyangamba nali sinaddanga nkyasoma omugamba ekkubo lyoliko eryabazikirikale ngaeffu zuule
nanga kati onamude kwenti ndi wamuliro mbuli yagala nti oba ndi wamuliro nkubulira ekiddako ntondo tuli fena nakugeza nsonga kigambo omuntu akyogera nga akiwewula ne Allah yagala nti satuktabu shahadatuhum wayusalun okujulira kwammwe kugenda kuwandiikibwa era mugenda kubuuzibwa mu maaso ga Allah abahijab nation abagamba nti bamaseeka babakafuwaziza babayise bashiriku olw'okubagambako olw'oguntu gwabe ogwo ogufu tuli fenna okujulira kwammwe nti bamaseeka babayita abashiriku n'obukafiri kugenda kuwandiikibwa ate mugenda kubeera nga mubuuzibwa mu maaso ga Allah ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid toyina kyoyogera wano yinza okwagala okusimisa abantu olina entalo z'olwana nti oli munnakatemba kuba yakitegese munnakatemba mumumanyi nammwe buli kaseera ate nno nga bamuwaana mbu yasoma thanawi nze nasoma thanawi era nawuliddeko wabadde waawo omuwalimu naye yafuuka kigezo eri umma kuswaza busiraamu kubeera nababuloga nabatiktoka omuwalimu ddaladdala kijja omuwalimu okubeera mu bintu ebyo batiktoka bwe buli kijja byabufuzi byaki bwakyogerako mulimu omulimu gwe kusomesa ddi amukubidde essimu wasoma thanawi nasomera nambatabuliiki namuŋoona salaf kati ekyo mubarrira eyo tolwokuba okoze oguntu ogufu tolwokuba wasomera mu ssomero lya busiraamu nti kikkirizibwa la wabula eyo disgrace okubeera nti wasomera mu ssomero ery'obusiraamu ate nofuuka munnakatemba eyo disgrace bwekiri oba nedda wallahi simada omuntu eyasoma ng'olina ne thanawi kubanga wano okubeera ne thanawi obeera shekkati nga webagaa shekkati bwemuyita shekkati ng'ate gwali munnakatemba oli ddiikuula njawulo ki eri wakati w'oyo ne bali allah be yayogerako mathalu lladhina humilu ttawrata thumma lam yahmiluha kamathali lhimari yahmilu asfara allah yabawa ttawura n'abalagira bagikolereko ne bawaganyira ng'amateeka bagabanyi bulungi ne bagana ogakolerako allah n'agamba nti kamathali lhimari yahmilu asfara n'abafaananyanga endogoyi mbawarabu omuwarabu singa akuyita nti anta himar aba akuvumye ekivumu ekinene bategeeza nti anta ahmaq oli musiru totegeera olwokubeera nti endogoyi erina ebyewuunyisa kati allah yabafaananaga nti kamathali lhimari yahmilu asfara balinganga endogoyi eyeetisa ebitabo ne bigimenya naye nga temanyi birimu temanyi biki birimu kyobaola baaba bafaanaganako we batyo era allahu tabaraka wataala yaboogerako mu kifo ekirala mu suratu laraf ng'atunyumiza ku musajja n'agaa nti watlu alaihim naba allazi ataynahu ayatina fansalakha minha faatbauhu shaitan fakana min alghawin ng'agamba omubaka atunyumize ku musajja omusajja oyo yalimba banu isiraeli allah yamuwairimu nga mpitirivu naye n'ajeyambula makulu n'agaana ogikolerako yamuwairimu nga mpitirivu n'ategeera omulezi we allah nayeyambula irimu eyo oluvanyuma lw'okweyambula irimu n'atandika okuvuruga n'afuuka kavurugira faatbauhu shaitan ay falahikahu shaitan shaitan nayo neemugoberera fakana min alghawin n'abeeramu abo ababula allah n'agamba nti walau shi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ila alard wattabaa hawa allah abakwagala era abakkulira ku irimu allah gye yamuwa yandimusitudde nayo yandimusitudde nayo n'amufuura ow'ekitiibwa webbeeyi naye yasalawo okubeera ng'akulembeza ebyobwagazi bw'ensi nga bano babaza ekivulu kyabwe bakitegese bakitaddeko entrefi babalaki waruzukuni pesa bagambibwako balabira ddala ng'omuzanyo tebayinza guyiwa tuli fenna babalamu bagezezaako bawabula baganya bagoberedde obuwagazi bw'omutima gwabwe bw'emitima gyabwe oyo allah yagamba atya famathaluhu kamathali lkalb yemuyitambwa bajja kugamba nti navumye bino bigambo byange alkalb mamana alkalb ani amanyimu kawala bwa katonotono alkalb ebeera mbwa kubanga embwa wejjanga olina kyogiwadde esigala ewekeera weekeera tekuta n'owoogigoba era ekolaki ewejja wejja kati eyo si hujja wabula disgrace abakusirika bambi
atawona abantu bandi muwadde ni udhur excuse aba omnanga baganda bafobo lyawo tebasoma ku dini tuli fenna hizo kubeeranga yaroza anti nebwo wasomako ne dini nodda mukatemba ate gwa tuletedde ekivvulu mukiwadde erinnya mbu simanya hijab nation mukizza ku busiraamu nti hijab kati abebitiibwa eyo sidi banji mwaba bakivujjirira batunzi b'eddagala babalata n'okubalata masaaki nakatambika empuliddeko omu ku batunzi b'eddagala aboogezi b'oku mikolo ng'amanyira bamasheekhe natuuka ne ku ddaala erigamba nti omu ku bamasheekhe abavumiridde ekintu ekyo maama we mushiriku afuuwa emmindi ne dokita gwakoonako kharijiyun mariqun dallun mudil musajja mukhawariji alyawo mubuze talina wadde n'ensonyi kutemerera wadde n'okubeera ng'alina mwensa abaludde mu umma bamumanyi yagamba nti oyo maama we mbu mushiriku era neyeesembesa kuba waliwo n'omuwalimu omulala gwe nalabye ng'ajja egy'abawalimu abagezaako okuyimirizawo omusingi guno waliwo omuteeko gw'abawalimu abeeyita ba radiyallahu anhum mbu Allah yabakola ki yabasiima ndowooza oba mwakalabyekaako n'agamba nti Allah yagamba nti wa anzir ashirataka al aqrabin tiisa abantu baabe okulusegere nga temunnajja kuffe yayogedde n'olulimi n'agamba nti nze siri mwannyoko siri nnyoko oyo nno seeka muli omugambo gwafulumamu mujja kukalaba nze siri nnyoko sokera ku bantu bwa agamba baani bamaseeka banne ate nga gwe bajajja tabalaba nti masha allah alina atema atema ebintu ezo mpisa ki kujjaku obusiwufu bw'empisa gwani yagamba nti omubaka eyo aya yamukkako era eriko hadith we yamala okukka omubaka n'akowola abaquraish n'abagamba mwennyulira emyoyo gyammwe la ughni ankum min allahi shay'a sigenda kubataasa mu maaso ga allah singa mubeera nga temwefuddeeko n'akowola ssengaabwe safiya n'akowola muwala we fatima naye ekyo kyagaana omubaka okukola daawa omubaka kitaawo omuto abu talib yafa mukaafu yafa muki kyagaana omubaka okukola daawa mbwasoke ku bantu be nabiyullahi nuh alaihi ssalaam yakowola mutabani we n'amufaako agamba ya bunaya rkam maana mutabani wange webagale naffe eryato beera nga webagala naffe eryato mutabani we nga allah yatugamba nti wahiya tajiri bihim fi mawjin kaljibaal allah yamala okussa ekibonerezo ng'enkuba etandise okubeera nga efukumuka n'ettaka litandise okubeera nga livaamu amazzi wanaada nuhun ibnahu wakana fi ma'zili ya bunaya rkam maana wala takum maa alkafirin amugamba mutabani wange webagale naffe tubeera mubakaafu mutabani n'awaganyala qala saawi ila jabali yasimuni min alma olusozi luli lweŋŋenda okgendako nfuna obubudamu lujja kuntaasa kitabi namugamba la asima alyawma min amri llah illa man rahim teri kigenda kutaasa muntu okugjako allah gwanaabeera asaasidde weyagaana allah n'amuzikiriza nabiyullahi nuhu n'akowoola allah inna bini min ahli mazima ddala mutabani wange ali mu bantu bange naye allah yamulaga nti tali wa mubo kyagaana nuhu kukola daawa mukyala wa lut kiri mukaafu wekiri oba nedda kyamugaana kukola daawa kati aljahl omanyi omuntu waabeera nga mubujabuya ngaate bamujajja tanti seeka bwebubeera obuyabuya bwe bubeera bumutawanya nga mutanabbi we yagamba nti wa kam min aibin qawlan sahiha wa afatuhu alfahmu saqim bameka kubajja ne babambira bamaseeka ne batandika okubaanukula naye nga bambi ekimutawanya afande essire tuli fenna naye nga la yarif nafsa kyagaana nuhu kukola daawa nabiyullahi ibrahim genda mu surat maryam ngaali ku kitaawe ya abati kitange naajeema n'amusuubiza n'omukuba amayinja kyekyaddirira kyagaana nabbi ibrahimu kukola daawa nti kitaawe aganye okuluŋŋama wabula yayimirira ku magulu ge naga nti wa atazilukum wama tad'una min dunillah, neyesamba kitaawe. Allah yatulaga nti yali amulaganisizza okumusabirako eri Allah, Allah amusonyiwe. Naye falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min, wekyamweyolekera nti ono mulabe wa Allah, yamwesamba nagenda maaso ng'akola daawa. Kitaawe yasiramuka. Ne ku yawma alqiyama nabiyullahi Ibrahima agenda kujja agambe, ai Allah nakusaba oleme kunswaza, gaba hadithu yajjanga liri sahih. Buswavu ki obusingwa ng'okubeera nga kitange yanzala agenda kuyingira muliro? Allah mugambe nti nakisalawo dda omukaafu teri kuyingira jjana. Kyagana nabbi Ibrahima kola daawa, bitegerekesa ab'ebitiibwa. Kati kale katugambe ng'ono mawali watemeredde sheikh nti maama we mushiriku, maama we mushiriku, sokera ku bantu wa anzir ashiratakal aqrabin, aya weeri amakulu gayo weegali. Naye obuzibu wava mu kwogerera emikolo tuli fenna ne mu kutunda eddagala emmumbwa zo, n'obeeranga kwegamba wayingira mu buwalimu, wasookera mu byafaayo ebifu, oluvannyuma n'obeeranga weeteeka mu ddaali erya mufti okuwa ahkamu mu nsonga ez'eddiini, nga lasta ahlan bidhalik. Bitegerekisa ab'ebitiibwa. Mulabye ng'ayogera ng'era abalaata era abaddu aba ba Hijab Nation balina ensonga gye balaga ti wallahi ffe twagala kubeera nga abasiraamu abawala bambala hijab, bategeera hijab. Omubaka yali tasobola kukolawo kivulu sallallahu alaihi wasallam kiyigiriza bantu hijab. Mulidde ng'agamba nti teri ku modolinga, kubanga Sheikh Tantawi y'omu ku baabadde ku ki ku listi nakikuba era ng'alaga nti ana ahaq, ndi ahaq, ndi kumwanjo nnyo okubeera nga nyanukula ekintu ekyo. Tebaatugamba ddalasa twagenda okulaba ng'ate mulimu ebintu ebimeki ebirala bawala kujja kumodola awo. Kati ono agamba nti teri kumodola, ng'ate waliwo okubumu ku vidiyo obulanga ekintu ekyo nga bulaga abakazi nga batambula. Tuli fenna bali mu kumodola balinga bana. Kati bitegerekisa ab'ebitiibwa, abawalimu bamaze okukikuba kati banoonya nti atwatereezezzaamu teri kwetabika bye, naye ng'ogunto oledde guki gufu. Bali waliwo ogunto ogwakulembedde ekintu ekyo, ndooza bano kwe baalabidde waliwo ogunto kwe baali balanga. Nange nagulabye oluvannyuma gwabaddewo nga 14 gwabadde kolola eyo, baguyise halali branch, biki islamic halal branch. Naye subhanallah ng'amawana agali omwo nga bakazi bali mukumodola, bali bwerere bifuba biri bweru, nago nga bagubrandize naki islamic halal brand oba branch, baguse branch. Kakati ab'ebitiibwa, ebyo byonna tebiri mu ddiini yaffe. Era w'obeera ng'obawulidde abamu nga boogera beefaananyirizaako nga Allah baddu be yatugambako mu suratul Baqara, n'agamba nti wa minan nasi man yujibuka qawluhu fi lhayati dduniya wa yushhidu llaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdu lkhisam. Olimu abantu abamu ababeera ku nsi kuno nga wowulira ebigambo byabwe nga bikwewunyisa kati nga bana ba Hijab Nation, wallahi ffe twagala kutumbula hijabu mu ggwanga, era nga bajuliza n'emitima gyabwe, wallahi ma aradna illa khaira, tetwagadde okujjako obulungi. Nga bali Mas'ud be yasanga balina obuyinja, sabbihu mi'a kabbiru mi'a. Ibn Mas'ud nabagamba bino mwabijjawo, yabamugamba nti ma aradna illa khaira, tetwagadde okujjako obuki obulungi. Nabagamba nti wa kam min muridin lil khairi la yudriku, bameka mubagala obulungi naye nga tebabutuukako, nga balowooza nti yuhsinuuna sun'an, balongoosa kumbe nga bamuzeeyi mvulu bano. Bitegerekesa ab'ebitiibwa. Kati Allah yagamba nti mwebali abo nga bajuliza, wallahi niya zaffe nnungi, mutulowooleze bulungi. Wa huwa aladdu alkhisam, naye nga bakaayanyi bazibu nnyo n'okutemerera batemerera. Mwatuyisa abakafiri, mwatuyisa abashiriku. Obabuuza nti mutuleete eddoboozi lya sheikhe omu yekka nga bayita abashiriku oba abakafu,
mwavumye mpulide presenter ya budami zono mutunzi weddagala wachiba maseka wavuma omuntu kugamba konti chokoze chifu aba kuvumye katino webabi nyonyolago bavuma tabuliki bavuma womugamba nti billahi alaik leta yeddobo zirimu nga nkuvuma lyajja okuleeta ng'omugambako nti ekyo kino kifu naye olw'entondo kubanga abantu abamu baalowooza nti bo bannantagambwako obasanga nga bakaayana batiikawo obusongasonga kyoba olaba mu hadithi ya Aisha yajja mu Sahihi al-Bukhari mbaka yagaa nti inna abghadha arrijali ila Allah al-aladdu al-khasim Allah baasinga okusunguwalira be bantu abeekangabiriza abakaayanyi n'owamutegeeza amazima nga yeefuula mawale nantagambwako الله ناقام بانتي وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد مدو يجنا ككس والله يتواغل برونج إنا ناقسي جيشفانا ينتشرونج نيوا كفيرا نوم لبانغا تايا ييتا لا ترى موسى ينونا نام الزامب قاتي الله تياغل كونونا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد womugamba konti ya khitya Allah ibe byoleta bifu sunna mbijogendo okufuna ke misango nga yekuza ngono omutunzi weddagala muwuliddenga akandisa nakutandika nga agamba nze sobola kuisa mba maseke gali nesijja kubaisamu gali ate ebigambo bye busijja kubaisamu gali n'abavuruga vurugao tulipena kibor ngabwa balata nokubala atawa deno bangamba nti ekimbala sambu yafunamu ku busimbi tulifena nesigwa sose Firauna wallahi Allah yamubetenta wama bakat lahu sama wal ard site yamukabira wadde gulu sigwa sose okufuna obusimbi bitegerekese sigwa sose oyo Allah yaganti afanagana ko bwacho enkomere y'omuliro حديث ابن مسعود ويرن ينولا كبانغ انه ايه الله واغاني تيو اغامبي وانتيا الله وملابانغا كبرو كويكوزا نوكويغوروميزا كومغانو كوبيرانغا كيريزا مازيما بين ملابيا يسام بمسيك غاليا غانيا مازيما وابكاكانيا كمان حديث ابن مسعود يجا ومبكا يتون ينولا كبرو تشي يا غامبا انت بطر الحق كوزا يومشي مازيما وغمط الناس نكو كاكانيا بانتو nono bakakanya wallahi tali kudalali yawe Sheikh Siddiq Nasr Mubiru ali ku magister anti aga madala abantu gebategeera ali ku magister ali mujisoba Sheikh Muhammad Quraish Mazinga naye ina ijazat ezenjawulo min ulama al-Yaman al-mu'tabarin tulifena manya banene nenga bakakkanako ali mubaisa mugali man anta ya miskin bitegere kisabe bitiwa kakati ensonge yera kyobola ba Allah yaganti mulimu abaddu abamu wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun mulimu abantu abamu nge bagamba bati mono na munsibo bagamba nti petukola ki tulongosa kumbe nga bali mukonona bali mukonona kuleta ebintu ebitali mu ddiini ate we bagambibwako beefuula ab'ekitalo abataagala kubeera nga bamanya naye nze meseji yange gye nsembyayo gye mpa bano aba Hijab Nation kwe kubeera nti oyo abawaga omutunzi w'eddagala olwo neddiikuula omulala yali azinira mugo nti era obwo bugamba nti bubaluma naye ng'ate ebigambo ebo obeera nga obyetegereza waliwo eyeeyita omuwalimu wamwalabako kubo video zibwe abeera mu kibiina kuzina mazina kwekolaakola busolosolo yakaba maziga amayitirivu ku muyimbi simanya bamuyitaani waliwo akayimbi awo akakazi n'akakaaba mbu ayagala abeere nga kamuwasa oba yakawasa kamuwasa oba yakawasa oyo kakati abamanyi abawalimu webavaa nibagamba nti oyo diikuula baba kyamu nga n'omusiraamu owa bulijjo ngalinensa tasobola kuwabira muyimbi kubanga akimanyi fasiqat tulifena ninakaba maziga mayitirivu banangi era abantu banobira ne dini yabwe kumutima beba wagire ekintu ekyo nono omutunzi weddagala amanyikibwa okubeera nti buli wabeera wakantu alage nti wakitalo waliwo ne weyeeyita omuvule kati njagala nkutegeeze gwe nti guno muvule ebyo biva bitya muwalimu ebyo bibeera ebyo jidal suqiya bibeera mu katale eri mu geto geto bebeepikaapika bitegeerekese munjulira ebyo byokwepika toyinza kusangayo seeka nga yasoma eddiini kubanga muhadithi ya Iyad ibn Himar yajja Muslim ombaka yagamba atya inna allaha awha ilayya an tawadau hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin Allah yanzisaako obubaka mbalagire ffenna abasiraamu tubeere nga beetoowaza ono yeeyita muvule kati njagala nkubulira musajja gwe guno woowalampye muvule yooyo bitegerekisa ab'ebitiibwa kati oyo si muwalimu era wookyetegereza omanya bumanyi nti ono muyaayi wa street si muwalimu kati meseji yange esembayo eri abo bonna abalemedde ku kintu ekyo ti Allah yatugamba nti wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum nnar teweekubira eri abantu abalyazaamaanyi nga bakupikaapika kubanga ensonga ejja kukuleetera okugwa mu muliro tebagenda kukutaasa Allah mu suratul Baqara yatunyumiza n'atugamba nti ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adhaba wa taqatta'at bihim al'asbab bakanganga abaalemeza ku bantu abaalemeza abantu mu bubuze bagenda kwesamba ababagoberera bana ababagoberera wa ra'aw al'adhaba wa taqatta'at bihim al'asbab balabe nti basinkanye Allah nga baali bakavulugira nga tebalina kigenda bataasa mu maaso ga Allah bakuba ebiwoobe naye nga tebigenda bagasa وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا بس ابي الله الله سينغوت وايا كتسني تودا كونسي نتوسامبي بسجيا بينو بينغاديا بسغاديا بمجرمون فليف النبي ما ولي بياتو وغانيا زكوبوزه غاتو غابوالي مبابوتو غاندي تبوبوزه الله ناتو غانتي كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار wacho Allah wagendo balaga vurugu wabwe gwe bakola bejjuse naye nga teri kigenda kubeera nga kibagasa baddu bapikaapika era waliwo omulala awo emabega yapikaapika nga abaddu nga wajolonga aba basalafu n'abakazi baabwe bakopikopi bambala bijalabi bwe biddugavu weenyolera mu ntebe naddiinu nga muzeeyi yali muzeeyi naye nga amafandali agali kooli uye nyura waddeno waddeno ne wallahi wakira bumu nga kad ahlakahu Allah nga Allah muzikiriza chubula ba Allah yatugamba musuratu al-an'am walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ومفسرون يبقونك اي وبغامبا ويقال لهم يوم البعث باكفرك لبقي اندقان بوك يوم القيامة لقد آتيتمونا في هذا اليوم أفرادا متجدا ما قلنك الله يا يغيره muzze gyendi nga buli omu ali bwannamunigina togenda kubeera na seeka mutunzi w'eddagala yakuwaga n'olemera ku Hijab Nation waliwo n'oguvula ogulala gwe bateeka musimanya poligame dialogue byonna bifu ebyo byonna biki bifu bipulu ebiwedde emirimu nkola yakusika mu bantu ki bizinensi bantu bakoleramu ki nsimbi naye nga bagitadde mu kifaananyi kyaki kya ddiini kati Allah agamba walaqad ji'tumuna furada tukirabye amanyi bakinyonnyola tibamawali bagenda gambi wakuyawma alqiyama laqad ataitumuna fi hadha alyawm afrada mutujidde onako olwalero nga buli omu ali bwannamunigina la maala maakum wala riasata nga tewali alina maali kuba kati ono nga webaŋŋamba musimanya yafuna ku busente nti bwebumuwaga togenda kujja na maali wadde obukulembeze bwe walina obwakuwaganyaza nti social media ekwadde obukulembeze. Mashallah, shekha ayogera ebyafaayo, shekha ebyafaayo ebifunno obunyonyi olw'emmunyenye ze yasomesaako awo munabbi Yusuf ze yakola ki, ze yalaba nga Imam Ibn Kathir sanadi yajiramu ebyo yajibika nawa excuse nga nfunga era ekulaga nti miskini. Ensonga eno nagisome mu kitabo, ze nagiteekamu mu kitabo. Gwani aga nti buli kibeera mu kitabo kibeera kituufu? Nze nagitaddemu ki kino ekitabo? Anti baŋŋamba nsomesa ebifu, baŋŋamba. Gwani aga nti buli kibeera mu kitabo kibeera kituufu? Kati Allah agamba nti mutujjidde mazima ddala, nga buli omu ali waaki? Bwannamunigina, talina maali yali emuwaza, talina bukulembeze. Kama khalaqnakum awwala marra, nga Allah weyakutonda omulundi ogwasooka, buli omu yava mu lubuto lwa maama we ng'ali omu, hatta n'abalongo bafulumakum waliwo eyasooka gwe bayita omukulu ne kuddako omulala wekiri oba nedda. Kati wo bwetutyo bwe tugenda okusisinkana Allah, buli omu bwannamunigina, hufatan uratan ghurla, nga tetulina ngatto, tuli bwereere, nga tetulina bakomole. Allah atugamba nti wataraktum ma khawalnakum waraa dhuhurikum. Bamufassirun bagamba nti ai wataraktum ma a'tainakum min dhalika khalfakum fi dunya raghman ankum, byonna byetwabawa ku dduniya mubirese mabega. Abamu ekibawaganyaza following, oluno omuwalimu omu yakola amawano siraamu omu n'amutuukirira, yagaana n'omuwuliriza amanyika kati na following nene ebyo tujja biraba, naajeemu okwaniriza amazima. Kyekyo Sheikh Adam kye yagamba nti abamu bakuba embeekuulo nga temunaleeta nsonga ezo kuki ku muzinda, lwaki mututuukirira muki mu inbox? Naye wallahi omutuukirira mu inbox nga alina kiburu, Allahu akbar, in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi, okwekuza n'okwegulumiza. Olwo seeka wange omu munnassunna yatuukirira omu ku bo nga alina by'asomesa ebifo, gwe saala naye nga wookola ki, oba onywa omwenge gonywa ne toleka ki? Mwalimu n'amugamba eyo nsomesa nfu, gw'omuwalimu oteekeddwa kugamba bantu bannange mbireke. Kale oli ni wabeera n'obunafu bwe naye ng'ategedde nti swala ki, ne tusibu kumuzzaamu maanyi. Olwo ne gwe nalabye nga amuwolereza si kyeyabadde ategeeza. Gwe ng'omuwalimu toteekeddwa kuleeta bigambo bigenda kufuuka kikemo mu ddiini y'abantu. Tuli fenna omuwalimu yamutuukira naye nga alina okwegulumiza okuyitirivu. Olwo ne gwe natuukirirako emabega kaawo sebo n'anvuluga. Bitegerekese kakati Allah agamba nti byonna byerawa bagenda mumusisinkana nga babirese mabega. Sente ze mugenda okufuna mu kivulu kyammwe mujja zireka mabega, ate mu ansaringe mubeere questionable amama Allahi jalla wa ala, limadha btada'tum hadhihi almushkila, lwaki mwabeera nga mugunjawo ekizibu ekyo? Bitegerekesa ab'ebitiibwa, fe tetugaana bawali mu kusomesa hijab bakyala nga bwe bateekeddwa kubeera nga beebikkirira, naye mu busiraamu buno tetulinaamu ibaada ng'ekolerwa ki kivvulu. Tuli fenna tetulinaamu ibaada, tuteekewo ekivvulu kwagazisa abantu kukola ki, kwambala ngoye enteme. Tuli fenna bajja abasajja nga naam nga bakola ki, bakuyita kubawuna oba bakuyita buti babuukabuuka nga balinga tena ntinti nisfusa, tetulina kivulu ekyo. Abakyala bwe baba baagala okusomesebwa hijabu nga bweteekeddwa okubeera, basomesebwe nga tewaliwo kivulu. Bitegerekese aha, tewali bwetaavu na bwakuyita basajja, kubanga nga ono wemmulidde wagenda kubeerawo okukakanya amaaso. Amaaso gagenda kukakanyizibwa gatya? Era nga bagamba nti simanya abasajja tugenda baseeri n'abakyala eno. Nammwe mukimanya obubumbwa bw'omuntu, ewabeera agy ati magineeti esika n'onaabasa eno bitegeerekese. Era magineeti era ajja kwebbirira, akubeewo kutuuso, akubeewo kutuuso. Tusobola gakontroli nga to ati ma la yatimu lharam illa bihi fahuwa haramun. Singa haramu tajjula okujjako nga waliwo ekkuba eritumwa eritutwalayo kati nga kino nakyo kibeera haramu. Bitegerekesa ab'ebitiibwa, tewali bwetaavu omukyala naye aveeyo yebambe kapoodi, bakaita kapoodi, bakaita kapoodi aka kasitandi ako bakaita batya taata kapoodi mbu naye ajje nga abasajja ssebo bali wali bo bakkirizibwa okumutunulako. Era eyo nsobi abantu gye bakola, dalasi etegekebwa abasajja weebali, omukyala ne bamuleeta mu maaso g'abasajja. Atugambe ki? Si kukakkanya mukyala, naye si nkola, si hadi nabiyi sallallahu alaihi wasallam. Omukyala abeera ehi, bitegeerekese. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati lula, yabagaana okwejajaamya kwebamba mu basajja ng'ono yagitegese ye kennyini abulamu. Bagambye nti wathanawi naye okwebambabamba ku media kokka mbu addamu bamaseeka buli omu nja mumwambali mukyala kyoyo nsaaki ezo osobola okumuwasa oyo nga hatta ne katembayo gwazannya obukalukalu nedda agagambo gakubawo nga galinga ekizimbe wetu katyoyo. Bitegerekesa ab'ebitiibwa, ekyo kimalira omusiraamu okumanya nti ebyo ebintu bifu. Ffe tetugaana muntu okusomesa hijab, tuli ffenna, naye ekyabakyala abakkiriza abasome ku ilmu batumalira ne basomesa abakyala ne basisinkana n'abakyala ate nga si kivu. Bitegerekese, ne babasomesa teri bwetaavu n'owoonaakola bw'obaawudde wano ne wano n'obaawula. Katemba, tuli ffenna katemba. Era namulabye omu ngambo simanya baperereza nti wamma gwe buuza gundi seeka gundi, teriyo seeka agenda kukijaaza ekyo. Amma ono omwogezi w'eddagala fahadha ma'rufu, yeyamenye amanyikibwa, yagala kulaga maanyi nga tete tulina budde bwe. Mithluhu yunsa wala yuthkar, kibula simukonyeeko li haqarati. Tuli ffenna tuwula mumbaka alayhi salatu wassalam mwabo beyakuwonaku muhadithi ya abi huraira yajja musnad gwa imamu ahmad, yagamba nti wayantiku rwaibidhi, mirembe kigenda kujja nga rwaibidha yayogera. Mumbaka yeyamukuwonaku arrajulu taafih, manyi wabeera nga bavuunula nga imamu ow'ekitiibwa Al-Khattabi weyali akola taliqaati zeeku sunan ibn maja, yalaga nti wano mbaka gwe yali ategeeza omusajja owawansi taafi alhaqir atateekeddwa kwogera ku nsonga. Kale nno yandiyogedde mu ddagala lye, tujja mmuwuliza sam'an wa ta'a. Munnange woyenga emmumbu eno n'ogiyenga ne gundi bikola ki? Jazakallahu khairan, anta imamun fi hadha albab, oli mukulembeze mu nsonga eyo oba olina ki experience. Bwojja ne weetala wali ku gundi ku mikolo n'oyogera bannange muzze mutya omutwalo gwa kkojja simanye kanzu eyagundi tetukuyinaako obuzibu, anti ye specialization yo, naye ahkamu ez'eddiini zirekere bannannyinizo. Fa'rif qadra nafsik, manya ekigere kyo. Era ky'oba olaba mubimu ku bigambo by'omu ku balongoofu, abamu bagiyita hadithi naye nga si hadithi ya mbaka, kigambo mubigambo by'abalongoofu abatukulembera. Yagamba nti rahima allahu imra'an arafa qadra nafsihi, Allah asaasire nnyo omuntu amanya waakola ki. Bano abantu bayinza okusirika, tuli ffenna ne basirika ne batakwanukula olw'okubeera nti kugamba tebaagala bubiibo buli kaseera buli w'obeera ovaayo nga wewagawa nsobola obayisaamu eggaali. Tuli ffenna agabwaika omusajja katumuleke ng'omubaka omusajja eyamujjira omubaka n'amusanyukira. Tuli ffenna ate we yafuluma omubaka naga nti bisa akhul ashira, muddu oyo tawangaalikika naye. Aisha n'aruza omubaka ate omusajja ze n'omusanyukira ate wagenze n'oga nti tawangaalikika naye. Omubaka n'amulaga nti sharru nnaasi, عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء لشره أو كما قال عليه الصلاة والسلام أمودوا سنغوب بي ما سقى الله كنا قرين كمرر يو يابان تقوي باريك وكتوروك تيوب بيوي يقول أحسين أبو أي قاتي كان مسجى كم ميركيرزي نينغا بكينيكو باني بنا يوغاندا بزيو بنا يوغاندا قتولي بزيو wanutuku mida awaman jiwo mulilo awaman nika wetu ndawaje bari wechiri obanida abantu baura katigo inzo kumiranga wira banti oo bakwate nyo awaman checho sajia sumesevi afayo masha Allah akupa Sheikh Yahya akupa Sheikh Muzata nengi wabade hili bakene kabo kenesi kati baganda baba gamba ko bakumanye bakulage wo ino koma wallahi be bakwagala wadenga bagamba ko rakubo maze kwefula ki nawe muvula anti weita muvule tulifena kani bakulaga anti omuvule guno tujja gusala tulabo baguna amira otegere wo koma bakusigala muddagala lyo tulifena byafayo bakwa nasiho bitereze teli akuina ko buzibu kusomeza byafayo byo naye bitereze somese biki webuze kuba mashekhe usomese bitu teli akuina ko buzibu na yato kuingira mu dini ahkam okula mura ogonno mutawana bitegere kisabe biki wa ufaqallahu aljamee lima yuhibbu wa yarda sallallahu wasallim wa barik ala nabina muhammadin sallallahu alayhi wasallam.